เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยอมรับว่ายังมีการจัดทําเอกสารปลอมเพื่อยักยอกเอาที่ดินของรัฐและประชาชนลาวไปขายหรือให้สัมปทานแก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในลาวสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะสภากิจเพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการนําใช้ที่ดินในทั่วประเทศลาวเปิดเผยว่าการจัดทําเอกสารปลอมเพื่อยักยอกเอาที่ดินของรัฐบาลและการส่อโกงเอาที่ดินของประชาชนลาวเพื่อนําเอาไปขายหรือให้สัมปทานแก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในลาวในปัจจุบันนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยในนี้ยังรวมถึงการปลอมแปลงใบตราดินเพื่อนําไปใช้ในการค้ําประกันการกู้ยืมเงินทั้งจากธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชนในลาวด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงได้ให้การยืนยันว่า
การออกใบตราดินซ้ําซ้อนเกิดขึ้นย้อนการกระทําที่ผิดระเบียบกฎหมายของบุคคลหมายความว่ามีการปลอมแปลงหรืออัดสําเนาสีใบตราดินเพื่อนําไปค้ําประกันการกู้ยืมเงินหรือมีการแจ้งตัวว่าใบตราดินเสียหายในปัจจุบัน
ทั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะสภากิจเพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการนําใช้ที่ดินในทั่วประเทศลาวในปี2017โดยได้มอบหมายให้ท่านบุญทองจิตมณีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะกรรมการอันประกอบด้วยบรรดาห้องรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการทั้งยังมีกองเลขาประจําอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติในปี2017ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าสามารถยึดเอาที่ดินของรัฐที่ถูกยักยอกกลับคืนมาได้คือเป็นเนื้อที่กว้างกว่า 10,000 เฮกตาร์ทางด้านดร.วาสนาละอองปลิวนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภาคสนามอยู่เขตเมืองรองแขวงหลวงน้ำท่าเมื่อบ่นานมานี้ว่าประชาชนลาวกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่ดินของพวกข้าเจ้าให้กับนักธุรกิจจีนเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะที่รัฐบาลลาวให้การสนับสนุนบรรดานักธุรกิจจีนให้เข้ามาลงทุนในลาวหลายขึ้นนับมือทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนักธุรกิจจีนก็เพราะว่าพวกข้าเจ้าถูกบังคับให้เข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะเช่นการปลูกยางพาราโดยที่พวกข้าเจ้าบ่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและใช้ที่ดินค้ําประกันคันเมื่อปรากฏว่ายางพาราในตลาดราคาตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่มีเงินสําระหนี้และผลที่ติดตามมาก็คือการถูกยึดเอาที่ดินโดยบรรดานายทุนจีนนั่นเองดร.วาสนาให้การยืนยันด้วยว่าประชาชนลาวยังจะต้องสูญเสียที่ดินให้แก่บรรดานายทุนจากจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะยังมีที่ดินอีกกว้างกว่า 300,000 เฮกตาร์ที่ประชาชนลาวในเขตแขวงภาคเหนือถูกบีบบังคับให้ทําสัญญาเกษตรพันธะกับบรรดานักธุรกิจจีนในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็คาดหวังว่าแผนแม่บทการจัดสรรที่ดินแห่งชาติที่กำลังทำการห่างขึ้นใหม่อยู่ในเวลานี้จะเฮ็ดให้การคุ้มครองและการนำใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลาวทั้งนี้ด้วยการยุดยั้งการเข้าครอบครองและการนำใช้ที่ดินของรัฐโดยผิดกฎหมายให้ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะจะมีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจนว่าจะนำใช้ประโยชน์เพื่อห้องรับโครงการพัฒนาในด้านใดเป็นการเฉพาะเช่นเขตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุและพลังงานเขตปลูกพืชปลอดสารเคมีเขตท่องเที่ยวธรรมชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเป็นต้นโดยการห่างแผนแม่บทดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี2018นี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA